რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. არიში მოქტარი თავდასხმებისთვის პასუხისგებლობა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა. მსოფლიო ლიდერები საფრანგეთს თანაგზნობას უცხადებენ. ვენაში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები სირიის კრიზისის თაობაზე. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისგებლობა პარასკევს საღამოს პარიზში განხორციელებულ თავდასხმებზე, რომელთა შედეგად 127 ადამიანი დაიღუპა. დაჯგუფების მიერ 14 ნოემბერს ინტერნეტში გამოქვეყნებულ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იერიშები განახორციელა ციტატა ჩვენმა 8 ძმამ, რომელსაც დანაღმული კამრები და შემტევი იარაღი ჰქონდა. ციტატის დასასრული. განცხადების თანახმად, 13 ნოემბერს განხორციელებული თავდასხმები არის პასუხი მუსლიმთა წინასწარმეტყველის შეურაცხყოფასა და ისლამური სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საავიაციო იერიშებზეო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სატელევიზიო მიმართვაში განაცხადა, რომ ტერაქტები ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მიერ განხორციელდა. მან თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა. ოლანდის თქმით, თავდასხმები საზღვარგარეთში დაიგეგმა და იქიდან იმართებოდა საფრანგეთის შიგნიდან დახმარების მეშვეობით. პოლიციის თანახმად დაიღუპა ასევე 8 თავდამსხმელი, რომელთაგან 7-მა თავი აიფეთქა დანაღმული კამრებით სხვადასხვა ადგილას. ერთი კი პოლიცია მოკლა. ეს ყველაზე დიდი ტერორისტული თავდასხმაა საფრანგეთის ისტორიაში. მსოფლიო ლიდერები საფრანგეთს თანაგზნობას უცხადებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ საფრანგეთში განხორციელებული ტერორისტული აქტები დაგმოდა, საფრანგეთს მხარდაჭერა გამოუცხადა. პრეზიდენტ ობამას შეფასებით ეს იყო თავდასხმა არამხოლოდ ფრანგ ხალხზე, არამედ თავდასხმა მთელ კაცობრიობაზე და უნივერსალურ ფასეულობებზე. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ფრანგ ხალხს სამძიმარი გამოუცხადა და თქვა, რომ ბერლინი მზად არის საფრანგეთთან ერთად ტერაქტების ორგანიზატორებისა და შემსრულებლების წინააღმდეგ იბრძოლოს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრანსუა ოლანდს წერილი გაუგზავნა და აღნიშნა, რომ რუსეთი მზად არის საფრანგეთთან მჭიდროდ ითანამშრომლოს ტერაქტების გამოსაძიებლად. ვატიკანში პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებს წარმოუდგენელი ტერორისტული ძალადობა უწოდეს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში განხორციელებულმა ტერაქტებმა სიმწვავე შემატა ვენაში მოლაპარაკებებს, რომელშიც მსოფლიოს 20 სახელმწიფოს ლიდერები სირიის კრიზისის მოგვარებაზე მსჯელობენ. უშუალოდ მოლაპარაკებების დაწყების წინ მედიასთან შეხვედრაზე მოგერინიმ ტერორიზმს გლობალური პრობლემა უწოდა. 13 ნოემბერს პარიზში განხორციელებულ ტერაქტებს 127 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ერთი დღით ადრე ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში ორი აფეთქების შედეგად 54 ადამიანი დაიღუპა. დაახლოებით ორი კვირის წინ კი ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნა მასში მყოფი 224 ადამიანი იმსხვერპლა. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ ის ყოველგონეს იხმარს, რათა გაატაროს რეფორმები და რეფორმები ქვეყნის ძლეოსანთა ფედერაციაში, რათა ქვეყანამ კვლავ შეძლოს საერთაშორისო ასპარეზობებზე მონაწილეობა. რუსეთის ძლეოსნობის ფედერაციას დროებით აეკრძალა მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებებში, მათ შორის ოლიმპიურ თამაშებში. დოპინგის სისტემატურ ხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო მონაკოში გამართულ საგანგებო სხდომაზე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომელიც გრძალავს რუსეთის სპორტსმენების გამოსვლას ასპარეზობებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ტრაგედია პარიზში, მსხვერპლი და რეაქცია. ეკონომიკური მიმოხილვა. ქედის მუნიციპალიტეტში დაზარალებულების რიცხვი ყოველდღურად იზრდება. უცხოეთის პრესა. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ამეთ ნოემბერს გვიან ღამით პარიზში ტერორისტული თავდასხმების შედეგად 120-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული. საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და საზღვრები ჩაიკეტა. ამბავს გამოეხმაურნენ სხვადასხვა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს პირველი პირები. საქართველოს მოქალაქეებს მთავრობა სიფთხილისკენ მოუწოდებს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში მომხდარ ტერორისტულ აქტებზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა ორგანიზაციამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ამ თავდასხმებს საომარი მოქმედებები უწოდა, რომლებსაც მისივე შეფასებით ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო უცხოეთიდან მართავს. ჩვენ ომის წინაშე ვართ და ქვეყანამ ამას შესაბამისად უნდა უპასუხოს, თქვა ოლანდმა. ქართველი სტუდენტი ირმა ამირეზაშვილი, რომელიც პარიზში სწავლობს, ყვება, რომ ტერაქტების ეპიცენტრში მოხვედრას შემთხვევით გადაურჩა.
სკოლაში შემთხვევით აღმოჩნდი ცენტრალურ სტადიონთან დაახლოებით 9 საათზე ვიყავი საღამოს, მაგრამ ავტობუსით წავედი და 15 წუთში დაიწყო აფეთქებები, რომელსაც მე არ შევსწრები ვარ. ავტობუსიდან დავინახე პოლიციის და პატრულის მანქანებს და შესაბამისად ერთადერთი რაც იყო ცხადი, იყო უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება და ვერტფრენები დაფრინავდნენ მთელი ღამის განმავლობაში და გაძლიერებული იყო პატრული.
აფეთქების შემდეგ ფრანსუა ოლანდმა საფრანგეთში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ქვეყნის საზღვრები ჩაიკეტა და პარიზში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა. ირმა ამირეზაშვილი ყვება, რომ ქალაქში უნივერსიტეტები და სკოლები დაკეტილია.
სხვა საჯარო სამსახურებო ყოფებს ჩვეულებრივად მუშაობენ უბრალოდ იმ ცენტრალურ რეგიონებში, სადაც მოხდა ტერორისტული აქტები, არის უსაფრთხოების ზომები გაძლიერებული, ჯარისკაცები არიან ქუჩებში და პოლიციელების რაოდენობა არის უფრო მეტი.
აფეთქებები პარიზში 13 ნოემბერს გვიან ღამით დაიწყო. პარიზის ცენტრალურ სტადიონზე საფრანგეთისა და გერმანიის ნაკრებებს შორის გამართული საფეხბურთო მატჩის დროს, რომელსაც პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ესწრებოდა. ექვსი აფეთქება თითქმის ერთდროულად მოხდა სტადიონთან, ბატალკანის საკონცერტო დარბაზთან და პარიზის ჩრდილო და აღმოსავლეთ ნაწილებში კაფეებსა და რესტორნებთან. როგორც სააგენტო როიტერი იტყობინება, ეს ევროპაში მომხდარი ყველაზე დიდი ტერაქტია 2004 წელს მადრიდში მატარებლის აფეთქების შემდეგ, სადაც 191 ადამიანი დაიღუპა. საფრანგეთში მომხდარის შესახებ მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც. წერილობით განცხადებაში ირაკლი ღარიბაშვილმა ფრანგ ხალხს მხარდაჭერა გამოუცხადა.
ტრაგედია, რომელიც დღეს პარიზში ხდება, მთელ ცივილიზებულ მსოფლიოს და ერებს გვაერთიანებს. გვაერთიანებს პირველ რიგში საფრანგეთის და ფრანგი ხალხის მხარდასაჭერად ამ უმძიმეს წუთებში, ხოლო მეორე მხრივ გვაერთიანებს სამყაროს უდიდესი ბოროტების ტერორიზმის წინააღმდეგ.
ასევე წერილობით მიუსამძიმრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ფრანგ ხალხს და პარიზში მომხდარს მთელი ცივილიზებული სამყაროსა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული უწოდა.
ბატონო პრეზიდენტო, ქართველი ხალხი და მე ვიზიარებ ფრანგი ხალხის ამ უდიდეს ტკივილს. ჩვენ მდგავართ თქვენს გვერდით და მტკიცე თანადგომას გიცხადებთ ტერორიზმის წინააღმდეგ მიმართულ ძალისხმევაში.
განცხადება გავრცელა საქართველოს მუფთმა ბეგლარ ქამაშიძემაც, სადაც ნათქვამია, რომ ისლამი არ არის მოძალადე რელიგია და გმობს ყველანაირ ტერორიზმს და ძალადობას. მისივე თქმით, არც ერთ მორწმუნეს არ სიამოვნებს, როცა ასე დანაშაულს ისლამის სახელით ჩადიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით კი პარიზის ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომები ბი საზღვრებსა და აეროპორტებზე ასევე სტრატეგიულ ობიექტებზე გამკაცრდა. საქართველოს მოქალაქეების ნაწილი საფრანგეთისათვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად თბილისში პარლამენტის შენობის წინ აქციის გამართვას გეგმავს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სულ უფრო მცირდება. თუ 6 თვის შედეგების მიხედვით ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა 13%-ით ნაკლები იყო, 10 თვის მონაცემებით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით ნაკლები აღმოჩნდა. კახამ ჭედლიძის სიუჟეტს გთავაზობთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 8 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 14%-ით ნაკლებია. აქედან ექსპორტი 1.8 მილიარდი ამერიკული დოლარია, 24%-ით ნაკლები, ხოლო იმპორტი 6.3 მილიარდია, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდს 10%-ით ჩამორჩება. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში 4.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 55% შეადგინა. ეკონომისტების შეფასებით ამ რიცხვების უკან ეროვნული ვალუტის ლარის გაუფასურება და ეკონომიკის ზრდის შემცირება დგას. თავდაპირველად რამ გამოიწვია იმპორტის ვარდნა, რომელიც ბოლო 5-6 წლის მანძილზე განუხრელად იზრდებოდა. ამ სფეროს სპეციალისტების აზრით იმპორტის შემცირება შედეგია იმპორტირებულ პროდუქციაზე ფასების საგრძნობი მატებისა, ეს კი თავის მხრივ ლარის გაუფასურებაზეა დამოკიდებული. მყარ უცხოურ ვალუტაში შეძენილი უცხოური პროდუქციის ფასი ლარის დევალვაციის შესაბამისად შეიცვალა. იმპორტირებული პროდუქციის სიძვირის გამო მოხმარება შემცირდა, რადგან მოსახლეობა ვეღარ ახერხებს ისედაც შემცირებული შემოსავლების ფონზე გაძვირებული პროდუქციის შეძენას. როგორც ცნობილია, ლარის გაუფასურება, რაც იმპორტის შემცირების მთავარი მიზეზია, გასული წლის მეორე ნახევარში დაიწყო. ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მთავარი მიზეზი კი უცხოური ვალუტის შემოდინების კლებაა, რაც უცხოეთში მცხოვრები ქართველების ფულადი გზავნილების შემცირებამ და ექსპორტის კლებამ, შესაბამისად მისგან მიღებული შემოსავლების შემცირებამ გამოიწვია. საქართველოს პროდუქციით საზღვარგარეთ ვაჭრობის ვარდნის მთავარი მიზეზი საექსპორტო პროდუქციის ძირითად ბაზრებზე, უკრაინაში და უფრო მეტად კი რუსეთში არსებული ეკონომიკური სირთულეებია. ამას ამბობს ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძეც.
მაინც ძირითადი ჩემი ექსპორტის შემცირებაში არის ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში ეკონომიკური პრობლემები, ვიდრე თქვა ჩვენი შიდა პრობლემები. თუმცა შეიძლება რაღაც ფილი ამაში არის ჩვენი სამწარმოო უნარის შემცირება თუ არა, აზრდა ყოველ შემთხვევაში. იგივე როდესაც თქვა რუსული რუბლი, უკრაინული гривна, ქართული ლარი მეტად არის გაუფასურებული, ესეც უარყოფითად მოქმედებს ჩვენ ექსპორტზე.
არადა საქართველოს მთავრობა ძალისხმევას არაკლებს რუსეთის ბაზრის პოპულარიზებას და ამ მიმართულებით საქართველოს ექსპორტის ახალისებას, მაგრამ მიმდინარე წელს რუსეთთან დათბობის მთავარ მიღწევას ღვინის ექსპორტს 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მნიშვნელოვანი ვარდნა აქვს. ერთი წლის წინათ 10 თვის შედეგებით თუ საერთო ექსპორტში ღვინის წილი 6%-ზე მეტი იყო, ის ახლა მხოლოდ 4%-ია. რუსეთ საქართველოს საექსპორტო პარტნიორებს შორის მეხუთე ადგილი უკავია და მასზე მოდის საერთო ექსპორტის დაახლოებით 7%. აქვე აღსანიშნავია, რომ რუსეთში ექსპორტი თითქმის განახევრებულია, მაშინ როდესაც გაზრდილია ექსპორტი ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში, ბულგარეთში. მასზე მოდის მთლიანი ექსპორტის 10%-ზე მეტი. აქვე აღსანიშნავია, რომ ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებთან ზრდის დინამიკით ხასიათდება და მატებამ 2% შეადგინა. მოიმატა იმპორტმაც 6%-ის ოდენობით. საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 32% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტი 29, ხოლო იმპორტი 33%-ია. თუ ევროკავშირის მიმართულება ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, საგრძნობი კლება აღინიშნება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან ვაჭრობაში. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით დსთ-სთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 22%-ით შემცირდა. აქედან ექსპორტი 44%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 6%-ით. მთავარ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს შორის კვლავაც ლიდერობს თურქეთი, შემდეგ კი მოდის აზერბაიჯანი და ჩინეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ბევრი ექსპერტი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მთავარი აქცენტების რუსეთზე გაკეთება შედეგიანი არ აღმოჩნდა და საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ კლება დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო ვაჭრობის, ექსპორტ-იმპორტის შემცირების უარყოფითი გავლენის თაობაზე ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე საუბრობს.
ორი უმსხვილესი კომპონენტია ეკონომიკაში და ეკონომიკურ ზაშიც, ექსპორტი მოხმარება. ექსპორტი მცირდება, იმპორტი შემცირება უჩვენებს, რომ მოხმარება მცირდება. ნუ ხალხი უფრო ნაკლებ ფულს ხარჯავს სამოხმარებლო პროდუქციაზე. ეს შედეგად მიგვიყვანს სწორედ იმამდე, რაც უკვე ჩანს, რომ ეკონომიკური და უფრო ნაკლები გვექნება.
გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ 2015 წლისთვის 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაგეგმა, მაგრამ მიმდინარე წლის პირველმა თვეებმა აჩვენა, რომ დაგეგმილი ვერ შესრულდებოდა. ახლა მთავრობა ვარაუდობს, რომ 2015 წლის მანძილზე ქვეყნის ეკონომიკა 2%-ით გაიზრდება, მაშინ როდესაც 2013 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი საშუალოდ 7%-ში ადგენდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ ეკონომიკური მიმოხილვა. განმოგძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. უამინდობის შედეგად ქედის მუნიციპალიტეტში, აჭარაში, დაზარალებულების რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. 14 ნოემბერს ქედაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაზე იმყოფებოდნენ. ხადურმა და ხაბაძემ სტიქიის ზონაში მცხოვრები მოსახლეობა მოინახულეს და არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნენ. ხადურის განცხადებებით, მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზარალის დათვლა უახლოეს დღეებში დასრულდება და შესაძლოა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდეს. უამინდობა აჭარაში 10 ნოემბერს დაიწყო. ძლიერმა წვიმამ მაღალმთიან სოფლებში მეწყრული პროცესები გამოიწვია. უფრო მეტ შეიტყობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟიდან.
14 ნოემბერს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა აჭარაში სტიქიის შედეგად დაზარალებული სოფლები მოინახულეს. ხადურის განცხადებით, მუნიციპალიტეტისთვის მიყენებული ზარალის დათვლა უახლოეს დღეებში დასრულდება და შესაძლოა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდეს.
ჩვენ ადგილზე ვეცნობით სიტუაცია, სამწუხარო წუხელ კიდე განმეორდა უამინდობის გამო რამდენიმე ობიექტზე არის მეწყერების საშიშროება. ადგილზე ვეცნობით, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლება მობილიზებულია და უახლოეს პერიოდში დაიწყება სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, მუშაობენ უკვე ბრიგადები, მათ შორის თუ საჭირო გახდება სახელმწიფო ბიუჯეტი ინფრასტრუქტურულ ხარჯებს დააფინანსებს.
მთავრობის წევრებმა სოფელ პირველ მაისში რიზმან ყადიძის ოჯახი მოინახულეს, სადაც 13 ნოემბერს გვიან ღამით ჩამოწოლილი მეწყერი საცხოვრებელ სახლში შევარდა. რაც შეეხება სოფელ კოლოტაურში, ძლიერმა ქარმა წააქცია ხის სახლი, სადაც ჯემალ სალაძის მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობდა. ამჟამად ოჯახი გახიზნულია. სოფელ მახუნცეთში, ცენტრალური მაგისტრალთან ახლოს, მცხოვრები 4 ოჯახი ევაკუირებულია. ამ დროისთვის სტიქიის ზონაში ადგილობრივი სამსახურები აქტიურად განაგრძობენ სალიკვიდაციო სამუშაოებს.
მოვლენ გეოლოგიური სამსახურიდან დასკვნას გამოიტანენ და მაქსიმალურად დაგეხმარებითო დაკვირდა. ისე მეწყრე საშიში ზონა, ცოტა-ცოტა წვიმა გრძელდება, ცოტა-ცოტა რაოდენობით მოდის ყოველ ღამე და შეიძლება ცხოვრება და აუცილებლად გვესაჭიროება სასწრაფო გეოლოგიური დასკვნა.
სალიკვიდაციო სამუშაოები აჭარის რეგიონში შეუჩერებრივ ხორციელდება. ეს განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძემ. არჩილ ხაბაძის თქმით, მოსულ უხუნალეს ბათუმისათვის მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიუყენებია. პერიოდულად იწმინდება სანიაღვრე არხები და სხვასთან მიერთებები. მუნიციპალიტეტებში მოსულმა უხუნალეკმა და ძლიერმა ქარმა დააზიანა მოსახლეობის საცხოვრებელი სახლები, კერძოდ გადახადა სახურავები. მთავრობის ცნობით, ამ დროისათვის მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ბიტი გადახურვით. გარდა ამისა, სტიქიის დროს მსუბუქი დაზიანებები მიიღო რამდენიმე მოქალაქემ, რომელთაც დროულად გაიწიათ სამედიცინო დახმარება.
ამ დროისათვის მთავარი დაზიანება მაინც და მიყენებული ზიანი საგრძნობია ქედის რაიონში. შუახევსა და ხულოშიც, რა თქმა უნდა, მძიმე სიტუაცია არის. განვითარდა მეწყრული პროცესები ძირითადად, რომელიც შეეხო მოსახლეობას, გარკვეულწილად ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ერთი ხიდი გვაქვს დაზიანებული და გზები არის რამდენიმე მიმართულებით ხულოში, შუახევსა და ქედაში პარალიზებული. მოწყობილ პროცესებს თანსდევს კომუნიკაციების არარსებობა. თილიდან დაიწყო სამუშაოები გზების დეპარტამენტმა და უკვე ამ ეტაპისთვის ვინაგვითად, რომ დიდი ნაწილი სამუშაოებს არ შესრულებული.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ზარალი მიადგა ხულოს მუნიციპალიტეტში. აქ სოფელ ვაშლოვანში მეწყული პროცესების გააქტიურობის გამო 10 ოჯახის ევაკუაცია გახდა საჭირო.
მოსახლეობა გახიზნულია, ცხოვრობთ ამ პატარა უბანში 11 ოჯახი, 11 მოსახლე. გუშინ პირუტყვი ყველაფერი გაიხიზნა, ოჯახები დაიცალა და გასულებივაც ყველანი.
გეოლოგი ტარიელ ტუსკი ამბობს, შესაძლებელია, რომ ოჯახების ევაკუაცია საბოლოოდ გახდეს აუცილებელი.
შაბათ სამშაბათისთვის საბოლოო დასკვნა იქნება, რომელიც გადმოიგზავნება ხულოს მუნიციპალიტეტში. ჭარბი ატმოსფერული ნალექების მოსვლამ განსაკუთრებით გააქტიურა მეწყული პროცესები ვაშლოვანის სოფელ ვაშლოვანში, კონკრეტულად ჟუმეთის უბანში.
50-მდე ოჯახი დაზარალდა სტიქიით. შუახევში მდგომარეობის შესწავლა ისევ მიმდინარეობს. უხმა ნალექმა მაღალმთიანეთში დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა. რამდენიმე სოფელში პარალიზებულია საავტომობილო მიმოსვლა. შუახევის საკრებულოს თავმჯდომარის ნოდარ ქარცევაძის თქმით, 10 ოჯახი გაყვანილია საცხოვრებელი ადგილიდან.
ჩვენ ყავს 10 ოჯახი, რომლებიც გახიზნული არიან მეზობლად უსაფრთხო ადგილებში. 10-დან 5 ოჯახი არის, რომელსაც მეწესაში ზონაში არიან და დაიმეწრა მათი ოჯახები. დანარჩენი კიდე ხლიანად გადახტილია სახურავი. სწავლობთ, შესწავლილი გვაქვს და ალბათ ჩვენ ორ სამ დღეში დავდებ დასკვნას, თუ ვის რამდენი სახის და რა სახის დახმარება ჭირდება.
აჭარის მთავრობაში საგანგებო შტაბის სხდომა უკვე გაიმართა. სტიქიის შედეგად რეგიონში შექმნილ ვითარება საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად დახურულ გასმიღმა განიხილავდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მივარაუდა, რომ შესაძლოა ზარალის ოდენობა 300,000 ლარს მიაღწიოს, რაც მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან დაიფარება. ძირითადად ინფრასტრუქტურული სამუშაოები იქნება ჩასატარებელი, განაცხადა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟი. ახლა ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს საქართველოს შეერაღებული ძალების სერჟანტი ალექსანდრე ადამია. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
გამოცემა Foreign Affairs-ი აქვეყნებს მაიკლ ჯეჩირეს სტატიას, რომელიც ასეთი ფრაზით იწყება: საქართველო, რომელიც არასოდეს ყოფილა პოლიტიკურად განსაკუთრებით სტაბილური, კიდევ ერთხელ აირია. ავტორი თვლის, რომ თავისებური წინათ გრძნობა უჩნდება, როცა შეხურებს, რა ხდება საქართველოში. სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებები, მედიის შეზღუდვა, ცხარე დაპირისპირების ტალღა და ეს რუსეთის მუდმივი მუქარის ჩრდილქვეშ. წერს ის და განაგძობს: ქართული ოცნების მაქინაციები მხოლოდ მცირე ნაწილია დიდი პრობლემისა, რომელიც საქართველოს აქვს 2016 წლის არჩევნების წინ. ამერიკელი პოლიტოლოგი თვლის, რომ საკვანძო პრობლემაა გავლენის მოსაპოვებლად რუსეთის მოქმედების ერთობ გაძლიერება. ქართული ოცნება, რომელიც ხელისუფლებაში 2012 წელს მოვიდა შოკის მონგრელი გამარჯვებით, სულ უფრო ავტორიტარულ მეტოქე ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაზე სუსტდება. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევის თანახმად, კოალიციის რეიტინგი კიდევ უფრო დაეცა მაშინ, როცა ნაციონალური მოძრაობა ჯერ კიდევ ძალას წარმოადგენს. ამავე დროს საქართველოს პოლიტიკასა და საზოგადოებაში პრორუსული ელემენტები, როგორიცაა პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე და პატრიოტთა ალიანსის პოპულისტები აღმავლობას განიცდიან. მათ ხელს უწყობს სტატიის ავტორის თანახმად ეკონომიკური ვარდნა და საზოგადოების მზარდი იმედგაცრუება ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხრივ დაპირებების შეუსრულებლობის გამო. მაიკ ჩეჩირე ინფორმირებულია, რომ საქართველომ დააკმაყოფილა ნატოს წევრობისთვის საჭირო თითქმის ყველა სტანდარტი, მაგრამ ევროპაში კვლავ წინააღმდეგობას აწყდება რუსეთის რეაქციის მიმართ შიშის გამო. სულ მოკლედ გაგაცნობთ გერმანიაში მიუნხენში გამავალი ზიუდდოიჩე ცაითუნგის ერთ სტატიას, რომელიც საქართველოს დედაქალაქს ეხება, როგორც სტატიის ავტორი უწოდებს კავკასიის სამკაულს. წერილში მოთხრობილია ყურმოკრულზე დაყრდნობით საქართველოს ისტორია და ნათქვამია, რომ დაცემა და წინსვლა, რაც ასე ახასიათებს ამ ქალაქს, უფრო საინტერესოდ აქცევს თბილისს. გერმანელი ჟურნალისტი სტატიას ასე დაასრულებს: როცა ჩრდილოეთიდან თბილისში შედიხართ, საგზაო აბრაზე წაიკითხავთ თეირანი 1200 კილომეტრი. ორი დღე რომიაროთ ირანის დედაქალაქში, ღრმა აზიაში მოხვდებით. ბერლინამდე 3000 კილომეტრია. თბილისი კონტინენტებს შორის მდებარეობს. ეს გადააქცევს მას საინტერესოდ. თბილისი, წერს სტატიის ბოლოს მისი ავტორი, ისე ჩანს, რომ დაშლის პირასაა, მაგრამ შეიძლება სწორედ ახლა იწყებდეს აღზევებას. ახლა იმაზე, თუ რა თემები იყო ყველაზე უფრო ხშირად გაშუქებული უცხოეთის პრესაში. ევროკავშირის და აფრიკის სამიტის გამო დაიწერა არაერთი კომენტარი. ჩეხეთის ლიდოვე ნოვინი თვლიდა, რომ ევროპას კარგი განზრახვა აქვს. გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელ სურს ახალგაზრდა აფრიკელებს ევროპაში მუშაობის შესაძლებლობა მისცეს. კარგი სიტყვებია, მაგრამ ისინი სხვა რამესაც გულისხმობს. იმას, რომ აფრიკელები საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებენ იმედი გავრცელონ საკუთარ კონტინენტზე. ისეა, თითქოს ანგელა მერკელი მიანიშნებდეს, რომ კოლონიალიზმისგან განთავისუფლების შემდგომ აფრიკელების უკვე მესამეთაობას არ ძალუც პასუხისმგებლობა თვითონ იკისროს. წერს პრაღის ლიდოვე ნოვინი. მალტაში გამართულ აფრიკა ევროკავშირის ამ სამიტს ეხება ნოე ციურხერ ცაითუნგიც. ამჯერად სირიიდან ხალხთა გადასახლება კი არა, აფრიკელები იყვნენ ყურადღების ცენტრში. მიზანი იყო გაცვლითი ოპერაცია. ევროკავშირი გაიღებს 1,800,000 ევროს, როგორც განვითარებისთვის ხელშეწყობის ხარჯს, უკან დაბრუნებისთვის დახმარების ფორმით. ეს, ციურხერ ცაითუნგის აზრით, ალიბის ქონისა და შელამაზების პოლიტიკის ნარევია. აფრიკელები საჰარისა და ხმელთაშუა ზღვის გავლით სახიფათო მოგზაურობას იმიტომ კი არიწყებენ, რომ ღარიბები და იმედგაცრუებული არიან, არამედ რადგან ევროპაში უკეთეს ცხოვრებას მოელია, სამშობლოში კი არა. ბრიტანეთის გარდიანიც ამავე თემაზე მიგრანტთა პრობლემაზე მსჯელობს და მხარს უჭერს კანონიერი მიგრაციისთვის გზის გაყვალვის მოთხოვნას. ევროპას სჭირდება მიგრანტები, ახალგაზრდები, მოტივირებული და სწავლის მოსურნე გადასახადების მომავალი გადამხდელები, რომლებიც მოხუცებული მოსახლეობისთვის დახმარებას წარმოადგენენ, თვლის გაზეთი. აფრიკიდან მიგრაციას სხვა მიზეზებიც აქვს, ვიდრე სირიიდან გაქცევას, და ის არ დასრულდება, წერს გარდიანი და განაგრძობს: ევროპელმა პოლიტიკოსებმა უნდა გაიგონ, რომ თანამშრომლობაა საჭირო ამ სფეროში. შეიძლება შეერთებული შტატების მსგავსად მიგრანტებისთვის კვოტების ან ლატარიის შემოღება. კანონიერი მიგრაციის დაშვება გარდაუვალი იქნება, თვლის გარდიანი. ორი მოკლე ფრაგმენტი მინდა გაგაცნოთ დასავლეთის პრესიდან რუსი სპორტსმენების მიერ დოპინგის მოხმარების გამო წაყენებული ბრალდებების თაობაზე. ვაშინგტონ პოსტი საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების მოთხოვნას სწორად მიიჩნევს. დოპინგის მსხვერპლი არ არიან მხოლოდ სპორტსმენები, რომელთა ჯანმრთელობას ზარალი მიადგა. სუფთა სპორტსმენები არა სასიკეთო ვითარებაში აღმოჩნდებიან, გამარჯვებულებს მოგება ჩაუშხამდება, შეჯიბრება ეჭქვეშ დგება, თვლის გაზეთი და წერს: ამიტომაც გამოვიდა საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყება რეკომენდაციით არ დაუშვან რუსეთი რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე, თუ უწყებები ბოლოს და ბოლოს არ დაიწყებენ ანტისადოპინგო წესების დაცვას. ასეთი დასჯა ერთობო მკაცრი იქნებოდა, მაგრამ რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო ნორმების თაობრუდამხვევი დარღვევის ვითარებაში გამართლებული, თვლის ვაშინგტონ პოსტი. იტალიის ლა რეპუბლიკა მიიჩნევს, რომ დოპინგის გარშემო დებატები სპორტის სფეროს ცილდება. დაპირისპირება პუტინის რუსეთსა და დასავლეთ შორის ფართოვდება. საზღვარი სირიიდან დონბასამდე გადის. ის ჩანს ეკონომიკურ ბოიკოტებსა და იმაში, რომ რუსეთის ბომბდამშენები ნატოს თვითმფრინავებს გვერდით ჩაუფრენენ ხოლმე. საერთაშორისო ანტისადოპინგო უწყების განაჩენი წინასწარ განზრახული არა, მაგრამ პოლიტიკურად გარდაუვალი იყო თვლის ლა რეპუბლიკა.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. თბილისის დროით 18:30. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა პარასკევს საღამოს პარიზში განხორციელებულ თავდასხმებზე, რომელთა შედეგად ამჟამინდელი მონაცემებით 127 ადამიანია დაღუპული. მსოფლიო ლიდერები საფრანგეთს თანაგზნობას უცხადებენ წუხანდელი ტერაქტებისთვის. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ პარიზში განხორციელებულმა ტერაქტებმა სიმწვავე შემატა ვენაში მოლაპარაკებებს, რომლის მიზანია სირიის კრიზისის დარეგულირება. საფრანგეთში საქართველოს საელჩოში ტერაქტისას დაშავებული ან დაღუპული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია არ შესულა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ პარიზში მომხდარი ტერაქტების შემდეგ საქართველოში უსაფრთხოების ზომებია მიღებული. რუსეთის ოლიმპიური ფედერაცია აცხადებს, რომ ყოველ ღონეს იხმარს ქვეყნის მძლეოსნობის ფედერაციის გარდასაქმნელად, მას მერე რაც რუსეთის მძლეოსნობის ფედერაციას დროებით აეკრძალა მონაწილეობა საერთაშორისო შეჯიბრებებში დოპინგის მოხმარების ბრალდების გამო. ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას. ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს მსოფლიო 20 ნოემბერს აღნიშნავს. ქართველი ლგბტ აქტივისტების ინიციატივით კი 2015 წლიდან ტრანსგენდერი ქალის საბი ბერიანის ხსოვნის პატივსაცემად ეს დღე საქართველოში 10 ნოემბერსაც აღინიშნება. ზუსტად ერთი წლის წინ საბი ბერიანი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მოკლეს, შემდეგ კი მისი სახლი გადაწვეს. სასამართლომ მკვლელი ნაწილობრივ გაამართლა 4-წლიანი პატიმრობა მხოლოდ საბი ბერიანის ბინაში ხანძრის გაჩენის და მეორე ტრანსგენდერი ქალის ბიანკა შიგულოვას ცემისთვის მიუსაჯა. 10 ნოემბერს ქართველმა ლგბტ აქტივისტებმა საბი ბერიანის მეგობრებმა იუსტიციის სახლთან სიმბოლური აქცია გამართეს, სადაც მოკლული ტრანსგენდერი ქალი გაიხსენეს და ამ აქციით კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ტრანსგენდერთა სქესის აღიარების პროცედურების გამარტივება. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
ტრანსგენდერი ადამიანები ლგბტ თემის ყველაზე დაუცველი ჯგუფია. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ასია და ამაზე თავად თემიც თანხვდება. საზოგადოების მხრიდან მათ მიმართ არსებული აგრესიის დოზა ქვეყნის სოციალურ და კულტურულ გარემოსთან პირდაპირ კავშირშია. გვეუბნება ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი ეკა აღდგომელაშვილი. განსაკუთრებით დაუნდობელი კი საზოგადოება ტრანსგენდერ ქალთა მიმართ ხდება ხოლმე. სტიგმა კიდევ უფრო ძლიერდება, თუ ისინი სექს მუშაკებად მუშაობენ და ეს საზოგადოებისათვის ცნობილია. ასეთ დროს ძალადობის ხარისხი ძალიან მაღალია.
პატრიარქალურ კულტურებში განსაკუთრებით ძლიერი არის აგრესია სწორედ ამ ქალების მიმართ, ტრანსგენდერ ქალების მიმართ, სწორედ იმიტომ, რომ მამაკაცი და მამაკაცთან დაკავშირებული სოციალური როლები არის უფრო მნიშვნელოვანი საზოგადოებისათვის, ვიდრე ქალი და საერთოდ ქალს რაც უკავშირდება. სწორედ მამაკაცის მიერ აი ამ დაწესებული გენდერული სტერეოტიპების თუ ნორმების თუ თვითგამხატვის დარღვევა იწვევს საზოგადოებიდან ყველაზე დიდ აგრესიას.
საზოგადოებისათვის მხოლოდ ორი პოლუსი არსებობს: ქალის და კაცის. მათი როლების მკვეთრი პოლარიზაცია, გამიჯვნა კი სულ უფრო ძლიერდება. ამას ხელს უწყობს მედია, ხელს უწყობს ეკლესიაც, გვეუბნება ეკა. ამ ფონზე კი საზოგადოება არც კი უშვებს, რომ შესაძლოა გრადაციაც არსებობდეს. განსხვავებულების მიმართ ის მაშინვე აგრესიული ხდება. ეკა აღდგომელაშვილის აზრით, ყველაზე დიდი გმირობა სწორედ საკუთარ თავად დარჩენა. გარისკვა, რომ საზოგადოების მიერ დაწესებულ როლებზე უარსიტყვი. ეს გმირობა ხშირად მსხვერპლით სრულდება. ესეც ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა გვახსოვდეს ეს ადამიანები. საზოგადოება სჭირდება იმის შეხსენება, რომ მრავალფეროვნება საფრთხე კი არა, სიმდიდრეა.
ჩვენ ვართ ადამიანები, ყველანი განსხვავდებით ერთმანეთისაგან და ეს განსხვავებულობა გვანიჭებს სწორედ იმ უნიკალურობას, ხო, თვითონ ჩვენგანაც. აი ეს ყველაფერი თავმოყრილია ჩემთვის აი ამ დღის აღნიშვნაში. იმის ხაზგასმაც არის, რომ დაინახონ ადამიანებმა, რომ რეალურია აი ეს საფრთხე, ეს ძალადობა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად თვალს ხუჭავს ხოლმე როგორც წესი, საზოგადოება არ სურს, რომ დაინახოს ეს ძალადობა ამ ადამიანების მიმართ და ეს არის მცდელობა, რომ შეახსენო და ნახო ამ ადამიანებს, რომ არის გარკვეული ჯგუფი, რომლის მიმართაც საზოგადოება ძალიან სასტიკი და დაუნდობელია.
იუსტიციის სამინისტროსთან 10 ნოემბერს შეკრებილი ადამიანების მცირე ჯგუფსაც სწორედ ეს მცდელობა ჰქონდა. შეხსენების, გახსენების, ემოციის გამოწვევის, რეაქციის მიღებისა იმაზე, რაც თბილისში ერთი წლის წინ მოხდა, როდესაც საბი ბერიანი მოკლეს, მისი სახლი კი დაწვეს.
გვინდოდა რომ საზოგადოებისთვის კიდევ ერთხელ გვეთქვა, რომ ტრანსგენდერი ქალების კვლობები უნდა შეჩერდეს და იმისათვის რომ შეჩერდეს, ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ ტიპის სიზურვით მოტივირებულ დანაშაულს ადამიანები ეწირებიან და შესაბამისად ეს ხსნის იმასაც, რატომ მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა აწარმოოს სიზურვით მოტივირებული დანაშაულის სტატისტიკა, რაც დღესდღეობით არ ხდება.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ამაქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ ბექა გაბატაძემ, წარმომადგენელმა ორგანიზაციისა ლგბტ ჯორჯია. არც იუსტიციის სახლი შერჩეულა შემთხვევით. პირველი წელი არ არის, რაც ლგბტ თემის უფლებების დამცველები, აქტივისტები ტრანსგენდერი ადამიანების პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებში სქესის ჩანაწერის შეცვლას მოითხოვენ.
დღეს რა პროცედურები სამისათვის არსებობს, არის იმდენად დისკრიმინაციული და იმდენად ჩაგვის ფორმა არის, თვითონ იმდენად რამდენადაც ეხა ადამიანს მოთხოვა ოპერაციული ჩარევა, როდესაც ერთი მხრივ მას შეიძლება თანხობრივად ამის საშუალება არ ქონდეს და მეორე მხრივ არც სურვილი არ ქონდეს, ეს არის ძალადობა.
სამართლებრივად ამ მხრივ არაფერი შეცვლა, ამბობს ჩვენთან საუბარში ნათია გვიანიშვილი, ლგბტ აქტივისტი და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დირექტორი.
მსგავს სამართლებრივი აღიარება ის რჩება პრობლემად და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საკითხი ვიკვლიეთ, კონკრეტული შემოთავაზებებიც გვაქვს იუსტიციის სამინისტროსთან, ცვლილება არა და არ დადგა და გუშინ მოვისმინე იუსტიციის მინისტრისგან პირდაპირ პასუხი ამ შეკითხვაზე, იმიტომ რომ ეს მაღალი დონის გენერალურ თანასწორობისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე დავსვიეს საკითხი. თქვა, რომ ესმა განხორციელდეს რეფორმის სახით აუცილებლად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოგვიწევს, რომ შევეჭიდოთ პარლამენტს. და ეს კიდევ უფრო ართულებს საქმეს.
ამ ეტაპზე სასამართლოში შესულია ორი ტრანსგენდერის საქმე, რომელთაც იუსტიციის სახლს მიმართეს გენდერული მარკერის შეცვლის თხოვნით, თუმცა მათი თხოვნა არ დაკმაყოფილდა. რა სიტყვის სასამართლო კი ჯერჯერობით უცნობია. ამ კონკრეტული მიზნის მისაღწევად მხოლოდ პოლიტიკური ნებაა საჭირო. ასე ფიქრობს კიდევ ერთი ორგანიზაციის იდენტობის დამფუძნებელი ირაკლი ვაჭარაძე. და ამ პოლიტიკური ნების გამოხატვას იუსტიციის მინისტრს თეა წოლუკიანს აკისრებს.
უბრალოდ თეა წოლუკიანმა უნდა უთხრას საჯარო რეესტრის თანამშრომლებს, რომ აღარ დაჩაგროთ ეს ადამიანები და არ მოსთხოვოთ საოცარი ოპერაციები და სხვა პროცედურები, რომელიც კანონით არ არის მოთხოვნილი. უბრალოდ მიეცეთ საშუალება ჩაიწერონ სქესი, სასურველი სქესი პირადობის მოწყობის მეტი არაფერი არ არის საჯარო.
ტრანსგენდერი ადამიანების პრობლემები სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც მათი სოციალური სქესი დოკუმენტებში აღნიშნულს არ ემთხვევა, ამბობს ირაკლი.
99 შემთხვევა 100-დან დამთავრდება იმით, რომ სასაცილო დაგიგდებს თქვენი მენეჯერი, გაგთქვამთ, სხვები დაიღებენ თქვენზე ჭორაობას, ზურგს უკან კომენტარებს გესურიან. ამის გამო სამსახურიდან გამოგაგდებს, ან თუ არ გამოგაგდო, უბრალოდ აუტანებ მდგომარეობაში ჩაგაყენებს და იძულებულს გაგიხდის, რომ ნერვებმა გიღალატოს, ან შენ ეჩხუბები, ან შენ დაქცინებენ და გეჩხუბებიან, ხელის გაშვერა ხდება შენზე, ან შენი ცხოვრება ხდება აუტანელი, სამსახურს კარგავ.
თუმცა ჩაგვრა სამსახურში ტრანსგენდერთა დისკრიმინაციის მხოლოდ ერთი ნაწილია. მას ახლავს დამცირების და არაადამიანურად მოპყრობის უწყვეტი ჯაჭვი. გვეუბნება ნათია გვიანიშვილიც.
დაწყებული ესეთი არა მეგობრული მზერებიდან დამთავრებული მითი რომ ხალხი ნიძლავსდებს რომ შენ ხალი ხარ თუ კაცი და მოდი აბა მითხარი. ანუ ეგეთ დონეზეც დადის და ფიზიკურ შეხებამდეც მიდის საქმე. ძალიან ხშირად ამ ადამიანების ჩაგვრა იწყება ბავშვობაში ოჯახიდან, როდესაც ოჯახის წევრები ცდილობენ რომ ასე ვთქვათ გამოასწორონ ისინი და არ მისცენ საშუალება რომ მათი გენდერული იდენტობა განვითარდეს ისე როგორც თვითონ ადამიანს უნდა რომ განვითარდეს. საბოლოო ჯამში მაინც ისე ვითარდება, მაგრამ ეს ხდება ძალიან დიდი სტრესის და ძალიან დიდი ძალადობის ხარჯზე.
და ამ ყველაფერს აგვირგვინებს მედია. ბექა გაბადაძის განსაკუთრებით აწუხებს ის დამოკიდებულება, ის ტონი, რაც ტრანსგენდერთა მიმართ მედიაში გაისმის. ისევ საბიბერიანი საქმეს რომ დაუბრუნდეთ, ამ ეტაპზე პროკურატურამ გაასაჩივრა მოსამართლის გადაწყვეტილება საბიბერიანის მკვლელისათვის 4-წლიანი პატიმრობის შეფარდების თაობაზე. და დღეს ყველა ელის როდის დაინიშნება სასამართლოს მორიგის ხდომა. სამართლიანობის აღდგენა, როგორც ნათია გვიანიშვილმაც გვითხრა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბის დედის თამარ ზამუკაშვილისათვის, რომელსაც ერთადერთი შვილი მოუკლეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან განვაგრძობთ გადაცემას.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
ეს ედით პიაფი გახლდათ, იგი პარის უმღერდა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 10 ნოემბერს გალერეა კონტეინერში გამართა გამოფენა სახელწოდებით მახსოვს. 8 ხელოვანმა საკუთარი მეხსიერების კადრები გამოფინა სხვადასხვა სახით: ფოტო, ტექსტი, ნახატი. ნინო თახნიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
ბევრი რამ გვახსოვს, მაგალითად გვახსოვს კალეიდოსკოპი, ღრმა დაჭრილი სამყარო, ერთი გადატრიალებით რომ იცვლიდა ფორმას და სასწაული რომ გვეგონა. მაგალითად თამაში გვახსოვს, მამასთან თამაში, რომელიც როგორც ვერტმფრენს ისე და გატარებდა, ჭერში აწეულს და თავი მართლა ვერტმფრენი გეგონა. გვახსოვს სკოლის დაფაზე ცარცის გაკუნი, სურნელი ბებიის გარდერობში, ალბათ უფრო სარეცხი საპნის ან ნაფტალინის. შეიძლება დედა გვახსოვდეს რაფაზე დამდგარი ფანჯრებს, რომ წმენს და შენ სუნთქვა შეკრულით გახარ, არ გადავარდეს. გაზეთი შეიძლება გახსოვდეს, მაგალითად კომუნისტი და განსაკუთრებით კვადრატული ფორმის შრიფტი. შოკოლადის ფილებით შეიძლება გვახსოვდეს საბჭოთა გასტრონომებში პირამიდებად დალაგებული. ომი შეიძლება გახსოვდეს, შენ თუ არა დედაშენს ახსოვდეს ან ბაბუაშენს. ან სულაც შეიძლება რაღაცების დამახსოვრება გვინდოდეს, არასდროს რომ არ დაგვავიწყდეს, ან სხვებს რომ ვახსოვდეთ ის გვინდოდეს. ასე გადაწყვეტეს ფოტოგრაფებმა დაემახსოვრებინათ ან არ დაემახსოვრებინათ ის ნივთები და ის შეგრძნებები, რაც მათთვის ოდესღაც ან ღირებული იყო, ან ტკივნეული, ან მნიშვნელოვანი. რვახელოვანმა გალერეა კონტეინერში ის ფოტონამუშევრები თუ ნივთები გამოფინა, რამაც მათ მეხსიერებაში კვალი დატოვა. გალერეის შესასვლელში გამოკიდებულ პოსტერზე სიტყვა მეხსიერების განმარტება წერია, რომ ის ინფორმაციის შენახვისა და აღდგენის უნარია. საჭიროების შემთხვევაში კი ამ ინფორმაციის მოთხოვნის შესაბამისად გამოყენება შეგვიძლია. ამით გაერთიანდნენ ფოტოხელოვანები და კონტეინერის კედლებზე გამოფინეს ის ნამუშევრები, რომლებიც მათმა მეხსიერებამ სხვადასხვა მიზეზით შეინახა. მათ შორისაა გურამ წიბახაშვილი. მის ორ ნამუშევარს, რომელიც გალერეის კუთხეში კიდია, უკან სსრკ-ში ჰქვია და 1992 წელს არის შესრულებული. ხის ნაჭერში ჩაკერებული საბჭოთა ჯარისკაცის ქამრის რკინის ბალთა და საერთოდ ყველა ის რკინის ნივთი, რომელიც საბჭოთა ჯარისკაცის სამოსზე იყო დამაგრებული. საბჭოთა კავშირი სულ რაღაც 2-3 წელს დამთავრებული იყო და სულ მქონდა შიში იმისა, რომ ის შეიძლებოდა უკან მობრუნებულიყო. მეუბნება გურამი, რომელიც მიხსნის რატომ შექმნა ეს ნამუშევარი, რომლის ქვეშაც მის კიდევ ერთ ნამუშევარს ვაკვირდები. რკინის ხელები, რომელსაც შავ-თეთრი პორტრეტი, უფრო ზუსტად კი თვალები უჭირავს.
აი ესეც იმ პერიოდს ეხება, საბჭოთა კავშირის დამთავრების პერიოდს, და მოგეხსენებათ როგორი რთული პერიოდი იყო, რომ რეალურად სხეულის გადარჩენაზე უფრო ფიქრობდით, ვიდრე ალბათ სულის გადარჩენაზე. ეს არის ორი ხელი, რომელსაც უჭირავს ფოტო, რომელიც აი ამ ზუსტად ადამიანს გამოხატავს, ადამიანის სხეულს გამოხატავს, ის ადამიანი მარტო თვალები ჩასხედავს, ის იყურება და გიყურებს. ეს არის ძველი ფოტოდან რემეიკი, ასე ვთქვა, ძველი ფოტოსი, სადაც ეს გაჭირვება მაშინაც იყო აქტუალური. ეს არის 30-იანი წლების საბჭოთა კავშირის ფოტო.
27 წლის შაბიამის ფერთმიანი ანალურთკიფანიძე თავის მახსოვრობასთან, ანუ თავის ნამუშევართან მიმღავს. ერთი შეხედვით არაფერი განსაკუთრებული, ეგრეთ წოდებული სკრინშოტი იმ მესიჯებისა, რომელსაც ანა და ის მეორე ერთმანეთს წერდნენ. უბრალოდ მათი საუბარი წაშლილია. წაშლილია მარტივად, კომპიუტერული პროგრამის Paint-ის შავი ფლომასტრით. სამი სკრინშოტი ჩარჩოებშია ჩასმული. მათ შორის კი ანას ფოტო კიდია. უბრალოდ ეს ფოტოც წაშლილია, უფრო ზუსტად ამოკაწრული. ანა არ ჩანს. ჩანს ის, რომ ანას შავი შარვალი აქვს, მუხლზე გამოგლეჯილი და კიდევ სტაფილოსფერი პერანგი. ის ლურჯ სკამზე ზის. აი რა დაიმახსოვრა, თუ პირიქით არ დაიმახსოვრა და მეხსიერებიდან ამოშალა ანამ. დეაქტივირებული, ასე ქვია ანას ნამუშევარს.
არის შიდა საუბრები, რომლებიც აქტიური აღარ არის და შეგიძლია რომ მეხსიერებიდან საერთოდ წაშალო. ან ეცადო რომ არ გახსოვდეს, ან რეალურად ეს არის იმ მეხსიერების წაშლა, რაც უბრალოდ არ გინდა რომ ქონდეს თან. და პორტრეტიც არის, საკუთარი თავიდან ნამუშევარ ხდება რაღაცების, რაც არ გინდა რომ არსებობდეს.
გურამ კაპანაძე ხელოვნებად ცოდნეა. ფოტოგრაფიით 10 წლის წინ დაინტერესდა. მის ნამუშევარს ქვია ელენეს ვახსოვდე. სენტიმენტალურია მისი ნამუშევარი. შუშის მიღმა მოქცეული გაკვეთლებული გაცრეცილი ფოტო კაცისა საოჯახო ალბომიდან. სავარაუდოდ მე-19 საუკუნის მიწურულს გადაღებული. ზედ კი კალმით, შესაშური კალიგრაფით მიწერილი ორი სიტყვა: ვახსოვდე ელენეს. ვინ იყო ელენე იმ კაცისთვის? ცოლი, შვილი, და თუ მეგობარი, ეს გურამმა არ იცის. გურამა ფოტო რამდენიმე წლის წინ გურიაში, სოფლის სახლში, საოჯახო ალბომში აღმოაჩინა. ფოტოს ქვევით გურამს ფოლკნერის ციტატა აქვს მიწერილი: ხელოვანი იყენებს ყველაფერს, რაც გამოადგება ყოველგვარი წყაროდან. გურამი ამ ციტატისა და ფოტოს ერთობლიობით შეუერთდა გამოფენას სახელწოდებით „მახსოვს“.
ეს ფოტო ვიპოვეთ სოფელში ერთი 15 წლის წინ ალბათ, ჩემი წინაპრები სადაც საიდანაც არიან, დედის მხრიდან. 15 წლის წინ ვიპოვეთ დაახლოებით ეს ფოტო და ეს ფოტო და სხვა ფოტოები, რაც ამ ტიპის ფოტოებს და წინაპრებს არის, ძალიან დიდი ხანია მაქვს. და სულ მახსოვს რომ რაღაცა ძალიან კარგი ვიზუალური მასალა არის. რაღაც ვარკვალიერებ ხოლმე, ნახულობ ხოლმე, ხშირად რაღაც ახავს, ვცდილობ რომ რაღაც ახალი დავინახო, მიუხედავად იმისა რომ რაღაც სამახსოვრო ფოტოებია.
კიდევ ერთი ნამუშევარი, უფრო ზუსტად კი ორი ფოტო, რომელიც დამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს, თინა თინტიღურაძეს ეკუთვნის. ანალიზისთვის აღებული სისხლი გამჭვირვალე სინჯარაში. სინჯარაზე ლურჯი წარწერით კიღურაძე. რა დაიმახსოვრე? ვეკითხები თინათის.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩემი გვარი სულადაც არ არის კიღურაძე და არის ჩემი მეუღლის გვარი, იმდენი ხანია უკვე ამ გვარს ვატარებ, რომ რაღაცნაირად იდენტიფიცირება მიჭირს უკვე, რომელია ჩემი გვარი, ეს არის ჩემი გვარი თუ არა და რაღაცნაირად ეს იყო გენური მეხსიერებასთან დაკავშირებით, რა, რომ ჩემი გენი ინახავს კი აი ამ ჩემ გვარს, თუ ის ნელ-ნელა გვარი წაიშალა რა ამ ყველაფერთან. ეს არის სისხლის ანალიზის ფოტო კი და ჩემი ხელი, რომელიც მას შემდეგ გამოიყურებოდა ეგ.
გალერისტი ირინა პოპიაშვილი ყურადღებით აკვირდება გალერეა კონტეინერში გამოფენილ ნამუშევრებს. მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო გამოდგა ეს გამოფენა იმ თვალსაზრისით, რომ აქ არა მხოლოდ ფოტოგრაფია არის წარმოდგენილი, არამედ კონტეინერის კედლებზე გამოფენილი ნამუშევრები ხელოვნების სხვადასხვა დარგს მიეკუთვნება. საინტერესოა მისთვის გამოფენის თემაც – მეხსიერება, შესაძლებლობა, რომელიც თითოეულ ინდივიდს უნიკალური აქვს.
სხვადასხვა ტიპის მეხსიერება არის, არის რაღაცა ეროტიული მეხსიერება, თან არის ძალიან საინტერესო ეს ანა ორგიფანძის ნამუშევრები, მაგალითად მე არ ვიცოდი და პირველად ნახე, რომელსაც აქვს ისინი სკრინშოტები გაკეთებული, თქო ტექსტ მესიჯები, რომელიც წაშლილია. ნუ პრინციპში ინფორმაციის დაფარვაზე, მეხსიერების წაშლაზე, მეორე ტექსტიც არის, ფოტოც არის. აი და ის არის, თლიანად ვიზუალურად ძალიან საინტერესო გამოფენაა ჩემი აზრით.
არავის აინტერესებს რა შეიძლება ინახავდეს იმ რეპორტიორის მეხსიერება, რომელიც ამზადებდა სიუჟეტს გამოფენაზე სახელწოდებით მახსოვს. ეს დაწერილი თუ დაუწერელი კანონია, რეპორტიორის სენტიმენტები არავის აინტერესებს. უბრალოდ რამდენიმე წამით დავფიქრდი, მეხსიერების რომელ კადრს გამოვიტანდი სხვების დასანახად, ამის შესაძლებლობა რომ მქონოდა. მოკლედ მე მახსოვს, თქვენს გახსოვთ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qui l'appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui chante, s'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurai réussi à mettre Paris en bouteille.
ეს გახლავთ ივ მონტანი პარიზის კიდევ ერთი მეხოთბე. რადიო თავისუფლება განაგზავს გადაცემას. მას ბიძინა რამიშვილი უცხობა პრალის სტუდიაში. ახლა კიდევ ერთ გამოფენაზე გესაუბრებით. აღმოაჩინეს სამეგრელო. ამ სახელწოდებით თბილისში კაფე დისკავერიში ფოტოგრაფ რომან თოლორდავას გამოფენა მიმდინარეობს. ამ კაფეში თემატური გამოფენები მთელ თვეს გრძელდება. ფოტოგრაფი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ სამეგრელო ტურისტული თვალსაზრისით საქართველოს კუთხეებიდან ყველაზე შეუსწავლელია და გამოფენაც სწორედ ამ თვალთახედვით გაკეთდა. ფოტოებზე ასახულია ადგილები, რომელთა არსებობის შესახებ მხოლოდ მეჯოგეებმა, მონადირეებმა და მეთევზეებმა თუ იციან. თეა თოფურიას სიუჟეტს გთავაზობთ.
რომან თოლორდავა თავის ფოტოებს ხშირად გაქვეყნებს სოციალურ ქსელებში, რის შემდეგაც მას ურეკავენ და ეკითხებიან, თუ სად არის ეს ყველაფერი გადაღებული და ამ ადგილამდე როგორ უნდა მიაღწიონ.
სამეგრელო აბსოლუტურად უცნობი იყო, როგორც სამოგზაურო კუთხე და ამ თემასთან დაკავშირებით იყო ეროვნული დამოკიდებულება, როგორც შეიძლება სამეგრელოში ტურიზმი გამეთადოს. ეს ყველაფერი ხდებოდა 10 წლის წინ. 1998 წელს საქართველოს პეროკავშირთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ პირველი ტურისტული მარშრუტი, რომელიც გადიოდა ეგრისის ქედის სამხრეთ ნაწილში, ალპურ ტბებში. ეს იყო ტობოვაჩკილის ტბები, უნიკალური ექვსივე ტბა.
რომან თოლორდავა ამბობს, რომ ეგრისის ქედის შესახებ ჯერ ფოტოები გააცილეს, შემდეგ ვიდეო მასალა. შემდეგ ალპინისტები წაიყვანეს და საბოლოოდ მიაღწიეს იმას, რომ ახლა იქ ათასობით ადამიანი დადის. იმდენად ბევრი, რომ ეგრისის ქედზე არსებულ ენდემურ ჯიშებს უკვე საფრთხე ემუქრება. აქ საუბარია როგორც ფლორაზე, ასევე ფაუნაზე. რომან თოლორდავას თქმით, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება სამეგრელოს მთიანეთის ეროვნული პარკის ჩამოყალიბება. როგორც ფოტოგრაფი ამბობს, ახლახანს ექსპერტებმა მიაკვლიეს მეგრული არყის გავრცელების ახარარეალს. ასევე ტერიტორიებს, სადაც შესაძლოა კოლხური ყოჩი ვარდა, ციკლამენი აღმოცენდეს.
გასულ წელს ჩატარდა ძალიან დიდი ექსპედიცია, რომლის მთავარი მიზანი იყო მიეკვლია კოლხური ყოჩი ვარდის ახალი გავრცელების არეალისათვის და ეს ექსპედიცია წარმატებით დამთავრდა და ყირას მასივი ხუნჯის ხეობა და ლებარდე გამოდგა ის ადგილი, სადაც შეიძლება თავისუფლად გაიაროს ეგრეთ წოდებულმა მსოფლიო ციკლამენის გზამბიც. თუ არსებობს მსოფლიოში ციკლამენის მოყვარულთა საზოგადოება და ისინი დიდი ინტერესებით დადიან და მოგზაურობენ იმ არეალებში, სადაც იზრდება ეს უნიკალური ენდემური სახეობა.
გარდა ყოჩივარდების მოყვარულებისა, არიან ზოგადად ბუნების მოყვარულებიც. რომან თოლორდავა განსაკუთრებით ხას უსვამს სამეგრელოს მღვიმეებსა და ობსკრულებს. მისი თქმით, განსაკუთრებული სანახაობაა მღვიმიდან გამომავალი მდინარე, როდესაც მიწისქვეშა ტბები დიდდება და წყალი ღრიალით მოდის. ეს სანახაობა ერთი თვის განმავლობაში გრძელდება. მხოლოდ მიგარიის მასივზე 47 ობსკრული არსებობს. ასევე უამრავი ობსკრულია ასხის მასივზე. ფოტოგრაფი გოგა ჩანადერი ამბობს, რომ გამოფენაზე ის სამეგრელოა წარმოდგენილი, რომელსაც ადამიანები ყოველდღურად ვერ ხედავენ. აქ არ არის დადიანების სასახლე, ანაკლიის სხვა. ეს გაცილებით მიუვალი ტერიტორიებია.
და აი რომ შეიძლება რომ უკეცლების მასზე ბევრი არა, როგორც ჩანს აქვს კარგი მუხლი, ძლიერი მუხლი შემართება და რაც თავარებთ თვალი უჭრის იმისთვის, რომ ცხანერად გაიცნო ჩვენი სამეგრელო. მე ხა ბევრი ადგილი ნანახი მაქვს აქედან, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის ფოტოებს რო უყურებ, მაინც ხედავ რომ ბევრი ადამიანის თქმისაც საერთოდ არ უნახავს სამეგრელო, უფრო მეტი აღმოჩენა იქნება არამხოლოდ ჩვენთვის.
ფოტოგრაფი პატრი ვადაჩკორიაც იმეორებს, რომ რომან თოლორდავა ძალიან შრომის მოყვარეა და მისი ფოტოები საერთაშორისო არენაზეც მოსწონთ.
ალბათ მაგნაირად სამეგრელო არავის არ დაუნახავს, მასე თბილად და სიყვარულით სავსეს. ისეთი ადგილები გვიჩვენა, რაც მეც კი არ მქონდა ნანახი. კარგად მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ფეხით მაქვს შემოვლილი.
კაფე დისკავერში ფაქტობრივად მხოლოდ ბუნების ამსახველი ფოტოებია გამოფენილი. ძირითადად მთებიდან მდინარეები, გაყინული ტბა, აქა-იქ ცისფერი ლაქებით. მწყემსების სადგომები, ყოვლად მოულოდნელი ფონი, თუ უამრავი გრუპელი ღრუბლებს ზევით კი რატომღაც ისევ მიწაიწყება. თხების მთელი არვე, ორი ძროხა და ორი ძაღლი იქ მშვიდად ცხოვრობს. ალბათ ადამიანების არიან, მაგრამ ამ კადრში არ ჩანან. რომან თოლორდავა ამბობს, რომ პორტრეტები ცალკე უწვია და სხვა გამოფენისთვის ინახავს.
ძალიან ვერიდები შავთეთ თემატიკას, ვერიდები ზევდიან ადამიანებს, ყოველთვის მინდა ბედნიერი ადამიანები გადავიღო და ზოგადად მე ვთვლიო ფოტოგრაფია ემსახურება ადამიანის ბედნიერებას. ფოტოგრაფიის საშუალებით მე მგონი ადამიანი უფრო ბედნიერი უნდა გახდეს. და რანაირად არ უნდა დამძიმდეს და შავთეთ ფერებში არ უნდა გადაიყვანოს თავისი პირადი ხვაშიათი და საფიქრალი. თუმცა მივიჩნევ, რომ შავთეთ ფოტოგრაფია ეს არის თემსოფლიოში კლასიკური ფოტოგრაფია და მეც ძალიან ბევრი ნამუშევარი მაქვს ამ კუთხის შესრულებული. უბრალოდ ძალიან ვერიდები ამ ყველაფრის გამომზადებას ვინახავ ჩემთვის.
რომან თოლორდავა ფოტოებს მხოლოდ სამეგრელოში არ იღებს, საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში მუშაობს. კახეთში, ჯავახეთში, გურიაში. ამჯერად კი მუშაობს წინგზე დიადისვანეთი, რომელშიც ზემოსვანეთში გადაღებული ფოტოები შევა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თეატოპურია გესაუბრათ ფოტოგრაფ რომან თოლორდავას შემოქმედების შესახებ, მისი გამოფენის შესახებ. რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს უახლოვდება. დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107.4-ზე. მე ბიზინა რამიშვილი გახლავართ ამ გადაცემას უძღვები და ახლა ცოტა ხნით ედით პიავთან დაგტოვებთ კლავ და შემდეგ ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose.